Так, колеги, у нас 11 членів комітету присутні, є кворум. Я думаю, що ми можемо розпочати засідання, а там в процесі вже доєднаються наші колеги. Тому я пропоную затвердити порядок денний, він вам розданий, складається з 7 пунктів. Якщо немає принципових зауважень, у нас присутній пан Радуцький, він автор законопроекту 2540, який стоїть 6 пунктом. Да, у пана Радуцького комітет через 10-15 хвилин, пропоную першим питанням його заслухати і відпустити, якщо не заперечуєте. Тому в такій формі прошу затвердити порядок денний, колеги, хто за, проти, утримався одноголосно. Дуже дякую. Тоді давайте розпочнемо саме з проекту закону 2540 про внесення змін до розділу 9 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про публічні закупівлі щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі. Пане Радуцький, будь ласка.
Дякую, шановні колеги, шановний пан головуючий. Цей законопроект, реєстраційний номер 2540, розроблений нами з метою недопущення ситуації, що може виникнути у сфері державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що здійснюються міжнародними спеціалізованими організаціями внаслідок неузгодженості у термінах набуття та втрати чинності нової та старої редакції закону про публічні закупівлі. Якщо по суті, то міжнародні закупівлі ліків проваджувалися як тимчасовий механізм. Відповідний закон номер 269-8, яким їх було запроваджено, втрачає силу з 1 квітня 2020 року. Також з 1 квітня втрачає силу і норми чинної нині редакції закону про публічні закупівлі, пункт 24 статті 1, згідно з якою його дія не поширюється на закупівлі ліків міжнародними організаціями, вони проводяться відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій. Верховна Рада України 19 вересня 2019 року прийняла нову редакцію закону про публічні закупівлі, яким ще на 2 роки до 31 березня 2022 року вивели міжнародні закупівлі з-під дії закону. Однак нова редакція закону про публічні закупівлі вступить в дію через 6 місяців із дня його опублікування. Оскільки його було опубліковано 19 жовтня, він почне діяти лише з 20 квітня 2020 року. Тобто через 20 днів після того, як втратить чинність діючий закон, який звільняє міжнародні закупівлі від дотримання процедур, встановлених законом про публічні закупівлі. Це значить, що у цей період закупівлі можуть бути заблоковані взагалі. Ми маємо упередити негативні наслідки такої правової колізії. З цією метою внесено законопроект 2540, яким ми пропонуємо в тому числі продовжити на один місяць дію пункту 24 частини 1 статті чинної нині редакції закону про публічні закупівлі. Це забезпечить повноцінне набрання чинності змін, пов'язаних з продовженням міжнародних закупівель на 2 роки. Комітет з питань здоров'я нації 13 січня на своєму засіданні розглянув цей законопроект і підтримав необхідність його прийняття. Головне науково-експертне управління підтримує необхідність прийняття цього проєкту закону. Прошу підтримати нашу законодавчу ініціативу та рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект 2540 за основу і в цілому як закон за результатами розгляду у першому читанні. Дякую.
Дякую, пане Радуцький, шановні колеги. Тобто я правильно розумію, мова йде про розрив один місяць.
Суто технічно 19 днів.
Так.
Це технічний закон, який там не дасть у цьому розгляду існувати. А саме публічні закупівлі в тому законі ми погодилися з пані Руселаною, зі всіма, і ті, хто там збивали це, що міжнародні закупівлі залишити на все життя. Ми погодилися, що вакцини ми не можемо сьогодні передати на нову агенцію відповідно держави. І саме із-за вакцин ми хвилюємося, бо якраз квітень-травень – це ті місяці, коли постачаються вакцини. Якщо в нас не буде цієї технічної зміни, то ми можемо отримати проблему з постачанням вакцин. Вакцини постачає не Crown Agents, славно відомо, там ще щось. Це постачає ЮНІСЕФ, тому ми не можемо нічого зробити.
Дякую, Михайло Борисович. Я також звертав увагу колег на висновок ГНЕУ, який не заперечує стосовно цього законопроекту. Більш того, він пропонує прив'язати до дати набрання чинності нової редакції закону про публічні закупівлі. Це просто до вашої уваги. Степан Іванович, будь ласка.
Шановний пане голово, шановний пане голово, дякуємо, що ви теж прийшли представляти закон, як мало буває у нас. Хочу сказати, що логіка законопроекту є зрозуміла і ясно, його потрібно підтримувати. Питання вакцин на протязі останніх років воно було дуже гостре, і змінити процес заключених угод є дуже важливим. Я би тільки звернув увагу з досвіду, що там, де ми платили колись попереднє фінансування, це важливо. Друге, якщо навіть платити, бо виробляється вакцина на певний період, то дата виготовлення вакцини має бути день після факту проведення оплати. А то коли проходила оплата, а вакцина виготовлена півроку тому, виявляється, що ми змінювали для себе негативні умови. Це важливо. Друге, хочу сказати, що і наш пан голова підтримав думку ГНЕУ по прикінцевих і перехідних положеннях. Ми говоримо тут, що 19 квітня 2020 року, і тоді бажано би, напевне, що пункт 24 частини 1 статті 1 абзац 16 і 17 частини 3 і 2 цього законопроекту діють до 18 квітня 2020 року включно. Тобто, як на мене, можна схвалити цей законопроект в цілому і за основу.
Дякую.
Якщо дозволите, по вашому першому питанню я відповім. Ми вчора і мали ваші голоси, вашої фракції, також деякі в підтримку. Законопроект 2538 якраз і каже про те, що тепер ми закуповуємо після прийняття закону 2538 ліки і вакцини і все інше, тільки якщо там є срок придатності не менше, ніж 70% діючого сроку придатності. Ми якраз виправляємо цю ситуацію. Але це 2538, а 2540 це якраз додаток до 2538.
Просто хочу сказати для всіх членів, напевне, комітету, що деякі попередні фінансування, яке проходило, ліки були просрочені навіть 60-70%. І коли ми їх отримували і проводили розвозку по областях і так далі, і сьогодні статистика минулого року на 1.07 показувала, що цю практику треба міняти, і саме ця процедура змінює. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Михайло Борисович, я правильно розумію, Степан Іванович, ваша пропозиція підтримати за основу в цілому. Колеги, чи є ще у когось коментарі стосовно цього? Тоді ставлю на голосування пропозицію, по-перше, включити до порядку денного сесії, тому що, я так розумію, цей закон не включений. А по-друге, рекомендувати Верховній Раді України підтримати цей законопроект 2540 за основу та в цілому. Прошу голосувати, хто за, проти, немає. Один?
Ні, я утримався.
А, утримались двоє. Дякую, колеги. Рішення, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного сесії законопроект 2540, а також прийняти його за основу та в цілому в першому читанні з відповідними техніко-юридичними опрацюваннями. Дякую, Михайло Борисович. Дякую. Так, колеги, я пропоную тоді так само. Може, давайте одразу по законопроектам з цим закінчимо, а потім уже перейдемо до процедурних питань, щоб ми всіх, кого це не стосується, не затримували. Да, давайте. У мене тоді пропозиція перейти до проекту закону 1067-д, якщо не заперечуєте. Да? Пані Роксолана, тоді вам слово, будь ласка. Відповідальний депутат, пані Підласа.
Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте, що законопроект 1067-д – це наш багатостраждальний законопроект, який повинен дерегулювати господарську діяльність, точніше сприяти дерегуляції господарської діяльності, зокрема в частині спрощення управління ліцензуванням, дозвільними процедурами та наданням адміністративних послуг. Ви пам'ятаєте, що з самого початку пропозиція Кабінету міністрів була передати повністю ліцензування до сфери відповідальності уряду, але ми від цієї ідеї відмовилися на комітеті. Ми підготували наш комітетський законопроект, який передає лише власне, документи та вимоги до документів у сфері ліцензування дозвільних процедур та адміністративних послуг на рівень Кабінету міністрів. Ми в такому вигляді проголосували цей законопроект в першому читанні. Були зауваження щодо того, що ми там не дочистили і по ліцензуванню, і по ДДХ, і по адмінпослугам. Більшість моїх особисто правок якраз стосується усунення цих неточностей та проблем в законопроекті. Також, багато правок від інших колег також враховані. Я пропоную одразу піти по відхиленим правкам, якщо ніхто не заперечує.
Степан Іванович, будь ласка.
Шановний пане голово, шановні пане Роксолана, хочу сказати, що дійсно цей законопроект є важливий. Було подано 56 правок, 34 ми врахували, повністю 22 відхилили. Внаслідок цього зауважено і щодо повноважень Кабінету міністрів України, ми пам'ятаємо дискусію щодо дозвільних документів, ми розділювали тоді питання і адміністративних послуг, і формат регулювання даних послуг закону. Разом з тим не буду говорити по правках, по тих, яких немає заперечень. Хочу звернути увагу, шановний пане голово, на те, що перегляд в проєкті пропозиції говорить про слідуюче. Перше, правка 5 і 11 проти 7 та 10, ці правки є діаметрально протилежними. Правка 5 і 11 пропонують зберегти норму, виключно законами регулюється перелік і до вимоги документів, які необхідно подавати для отримання дозвільних документів, а дозвільний орган не регламентується законом. І пише, що визначається на рівні Кабінету міністрів України. Ці поправки пропонується відхилити. Правка 7 та 10, навпаки, пропонують дозвільний орган визначити законом, а вимоги до документів визначити підзаконними актами. Ці поправки пропонується врахувати. Вважаю, таке рішення, воно є незбалансованим і предметом в деякій мірі незрозумілості тягне за собою як на підміння думок, так і на певні неприродні або корупційні зазвичай позиції, які є не назва органу, а саме перелік документів, необхідні для отримання дозвільного документу. Тому саме вони повинні бути закріплені законом і не бути предметом постійних змін, підставою для відмов чи складної бюрократії. Пропоную поправку 5 врахувати, а поправку 7 і 10 відхилити. По поправці 34 пропонується видалити слово «законом» з пункту 6 частини 4 статті 13 закону про адміністративні послуги. Цю поправку в проєкті рішення пропонується врахувати. Зараз цей пункт закону звучить так. Основними завданнями адміністратора є надання адміністративних послуг у випадку передбачених законом. Якщо ми видалимо з речення слово «законом», то речення стає незавершеним. Прошу пояснити, в чому тут сенс і яка ситуація. Правка 46, ця поправка пропонує не змінювати існуючу редакцію частини 2 статті 9 закону про ліцензування видів господарської діяльності, а саме зберегти норму про те, що органи ліцензування є центральним органом виконавчої влади. В проєкті рішення комітету поправку пропонується відхилити, але вважаю, що її потрібно врахувати. І правка 53, вводиться поняття засобів комунікації до закону про ліцензування видів господарської діяльності. Проєкт рішення кабінету комітету пропонує цю правку врахувати, але в законі немає роз'яснення цього поняття засоби комунікації. Вважаю, що треба або уточнити, або, як ми вважаємо, за потрібне. Загалом рекомендую Верховній Раді схвалити в цілому законопроект за умови врахування поправок 5, 11 і 46, неврахування поправок 7, 10, уточнення поправок 34, 53. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Колеги, чи є ще у когось зауваження? Я думаю, стосовно тих, щодо яких висловлені зауваження, буде справедливо розглянути, безумовно. Третю ще розглянемо. Я, якщо можна, підтримую, ми говорили про це попередньо з пані Підласою стосовно правки 34. Я думаю, що це технічна помилка. І справді їй треба просто...
Але там буде інша пропозиція.
Буде інша пропозиція. У вас вона є. Станом на сьогодні. І я знаю, що було зауваження з приводу правки номер 3, яку озвучила пані Буймістер так само. Пані Буймістер, у вас є якийсь коментар стосовно цієї правки?
Я би хотіла почути... Я би хотіла почути коментар, чому цю правку пропонується виключити.
Да.
Спочатку, а потім вже можемо...
Дякую. Пані Підласа, тоді, будь ласка.
Тоді йде поправка, може, так?
Так,
давайте по порядку. Що стосується правки номер 3? Вона третя і 56-та, якщо я не помиляюсь. Це дві правки пана Кабаченка, вони обидві відхилені, оскільки, ну, власне, не є предметом регулювання цього законопроекту. По суті, в мене особисто, як у народного депутата, зауважень до цієї правки немає, але 1067-д – це загалом законопроект, який займає, вносить зміни до рамкового законодавства у сфері ліцензування та дозвільних процедур. А правки 3 і 56 стосуються конкретної галузевої дерегуляції у сфері будівництва. Я особисто відверто кажу, що я не є фахівцем у сфері будівництва, але якщо комітет буде вважати, що цю правку потрібно врахувати, я думаю, що це можна зробити. Я як автор тексту комітетського не буду заперечувати, але я так розумію, що в нас є автор цієї правки, і який хоче представити своє бачення.
Колеги, якщо не заперечуєте, це пан Кабаченко, автор правки номер 3. Будь ласка.
Володимир Кабаченко, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, я вам хочу пояснити суть правки номер 3, чому я вирішив включити цю правку саме до законопроекту 1067-д. Як сказала пані Роксолана, законопроект 1067-д направлений на дерегуляцію, на спрощення у сфері ліцензування та спрощення у сфері дозвільної документації. На сьогодні в Україні існує і закріплене, в тому числі у Земельному кодексу, право сервітуту. Але, на жаль, сервітут на сьогодні в практичному сенсі в Україні він не працює, тому що кожна компанія, яка хоче, наприклад, або прокласти інтернет-лінію, або прокласти трубопровід, або прокласти зернову конвейерну лінію, вона стикається із такою проблемою. Вона звертається до власника земельної ділянки з проханням предоставити їй сервітут на оплатній та строковій засаді, але отримує неаргументовану відповідь, і, по суті, власник завжди відмовляє йому у цьому праві. Вважаючи на те, що для бізнесу дуже важливо мати доступ для прокладання об'єктів лінійної інфраструктури, ми прописали цю правку, і правка, вона насправді складається лише з чотирьох головних моментів. Перший момент – це те, що у бізнесу є право витребування сервітуту. Перша правка. Друга правка. Якщо і для того, щоб бізнес міг отримати це право, він відправляє типовий договір землевласнику. Далі, якщо землевласник погоджується з тим, що він згоден надавати сервітут, тут ситуація закінчується. Якщо він не погоджується, то в нього є право звернутися до суду по спрощеній процедурі і вже в судовому порядку вирішити це питання.
Це діюча норма, чому правка?
Правка в тому, що на сьогодні землекористувач, коли він відмовляє у наданні згоди на сервітут, він також, то тут вже бізнес звертається до суду для того, щоб витребувати це право. Це діюче право, але судова практика на сьогодні це виключно 50% на 50%. 50% там представники бізнесу, вони отримують перемогу. Ну, на сьогодні воно працює не так. На сьогодні немає типового договору.
Різниця в тому, що на сьогодні є тільки визначений один механізм доступу до інфраструктури, певних видів інфраструктури. Тут просто вони узагальнені, як і електрична, і будівництво, і так далі. А насправді, ну, найбільша проблема у телекомунікаційних мереж. Тому що у них зараз є тільки визначена законом процедура доступу через укладання договору доступу, в якому теж можуть відмовляти. оператори телекомунікаційних мереж, і дійсно, ну, в цьому є проблема. А сервітуту, як такого, вони укладати не можуть, ну, точніше, їм в цьому відмовляються. Ніде не прописано, що, тобто, право у них ніби є на загальних засадах, а спеціальним законом це ніде не визначено.
Право на сервітут і йде в двох інститутах. Добровольний договір на основі і старої через суд. Одна через суд. Я хочу
сказати,
в чому правка, в чому
правка. Ми знаємо, чому ми знаємо.
Тому що сервітут – це ограничення права собственності. Ограничення права собственності не може бути не законом, а через суд тільки. То есть, там треба обоснувати, чому нужно ограничить. Це ж ограничення чого-то. Поэтому я це хочу понимати.
Ні, тобто це вже...
Це ограничення права
собственності. Якщо землевласник...
На добровольній основі це є. Я хочу зрозуміти, в чому нам.
Може, я спробую пояснити, як я бачу сенс цієї правки. З цією проблематикою ми стикалися ще коли працювали в юридичних компаніях. Полягала проблема в дуже простій історії. Коли є великий об'єкт будівництва, будь-який, да, і для підведення будь-якого виду комунікацій землевласники починають створювати штучні проблеми. Це їх право, бо це їх земля знаходиться в них в праві власності. Але від цього страждає або строк введення в експлуатацію, або... Да. Що пропонує ця правка? Ця правка пропонує, по-перше, мовчазну згоду, наскільки я розумію, протягом 15 днів.
Протягом 15 днів.
А, тобто це не далі, тут і посилання.
Так, да, це раз. Якщо вони проти і заперечують, тоді в судовому порядку сторони домовляються або відмовляються від цього сервітуту.
Ну, і плюс тут ще один важливий елемент в цій правці, це типовий... Це узгодження типового договору сервітуту, за яким урегульовані будуть ці відносини.
Кабінетом міністра.
Да. Так, да. Як би, да. То ж саме, що аналогію привести, коли публічні услуги по комунальним підприємствам подано. Договор про дорогу, по машинам, я думаю, що дуже насильно. Це те ж саме, якби. Ну, як це согласовується з інституцією, з правом власності, я не знаю. Про це можуть не знати, не увідомити, можуть злоупотреблення з цієї сторони бути. Вот специально делать так, чтобы вот мы вас уведомили, 15 дней прошло, все, теперь мы пролажим без вашего ведома на чужом участке. Мы же
пролажим
право власти, понимаете?
Серьезный
вариант права.
Не погоджували.
Помітьте, ми порушуємо чиюсь право власності, яким мовом.
Тут для права власності.
Ну дивіться, а чому ми порушуємо? Тобто у землевласника є право, він отримує. Договір, він ж його отримав. І в нього є право.
А коли я такого мовчання?
Він може або згодитися, або не згодитися. Якщо він не згодиться, то він просто йде в суд.
Він отримав, не узнав.
А де ж той пошта 15 днів? Ну тут є ж, ти звужує. От кожен поставте себе на місце власника. Наприклад,
я вам... Ребята, у вас гроз пропахали і вам трубу вложили. А тоді ми вас увідомили, а ви будете пихати. Ну, ми закладаємо конфлікти, не можемо. Це не можемо. Це не можемо. Це не можемо. Це не
Я думаю, що, принцип мовчазної згоди є доцільним використовувати тільки в напрямку державних і муніципальних структур, але не до бізнесу приватного чи фізичних осіб у будь-якому. Тому що тут буде дуже багато зловживань в частині належного інформування.
Я думаю, що ми порушили право власності в випадку, якщо б ми не надавали землевласнику право вибору. То тут, звісно, вже є пряме порушення права власності.
Тут ще глибше беремо.
Так, давайте ще.
Глибше питання про що багато речей забудовниці так само не повністю виконують законодавчу базу. Особливо на статі. Зараз відмінило прозоро дабі, все інше вернулись до того, як вернулись. Де оборот малий невеличкий, але дуже великий. Так, не буду озвучувати цифри, бо я, знаєте, і знаю, це питання було дискусії. Тобто, якщо на сьогоднішній день виходить людина, яка не навіть прецедент бере, людина, яка починає щось будувати і немає навіть дозвільних документів, віддала паралельно, не отримуючи, починає вже ті чи інші роботи, закладаючи проблему ще до своєї об'єкту. Тобто тут питання не є однозначне. І право власності, я би радив, пане голову, треба погодити з комітетом, де в функціонал право власності входить саме ця норма. Тоді це буде, мені здається, правильно. Це дуже серйозна тема. То те саме, що приходить мені угода, наприклад, від якоїсь компанії, і написано, що коли я не даю відповіді, за 10-15 днів я даю згоду на обслуговування. Коли я не даю згоди, подається в суд, і з мене стягують в примусовому порядку кошти за обслуговування тих чи інших позицій.
Колеги,
я тут згодна з мовчазною згодою, що тут є питання щодо мовчазної згоди, але щодо типових договорів, ну, це позитивно все ж таки елемент затвердження типового договору для того, щоб не безпідставно не могли відмовлятися від цього.
Я вам хочу сказати,
пане Кубаненко, я наскільки... Ні, колеги, ми просто ми беремо до уваги одну просту річ. Дивіться, в чому справа. На відміну від вашого прикладу з приводу того, що нам нав'язують послугу, ми можемо, звісно, погодити, що це теж нав'язані послуги, окрім однієї різниці. У випадку з нав'язуванням послуги землевласник в цьому конкретному випадку починає витрачати кошти. Договір сервітуту цей передбачає, що йому починають сплачувати кошти за користування його земельною ділянкою і компенсують сам факт того, що вони щось там виривають чи заривають. Чому я це говорю? Я справді з цим стикався, я не буду принципово там щось підтримувати або не підтримувати, я просто поясню своє бачення. Тут немає правильної відповіді. Завжди ми будемо тяготіти або більше до землевласника, або більше до промисловця. На жаль, в нашій країні є випадки зловживання і першими, і іншими. Ну, тут немає такого, хтось більш добріший, хтось менш добріший. Землевласники на моїй практиці постійно зловживають цим, але я знаю, що і промисловці, так само, як абсолютно справедливо зазначає Шевченко і Кубів, теж зловживають цим правом. Нам треба просто зрозуміти, наскільки я це бачу, наскільки великі ризики. Тобто, з того, що я читаю зараз в цій правці, схема така. 15 діб повідомлення. Якщо повідомлення не заперечене, то тоді вважається укладеним. Якщо є заперечення і укладається договір і починається компенсація у розмірі щонайменше трьох розміру земельного податку. Да?
Мінімум.
Мінімум трократно. Якщо є заперечення, судовий порядок. Судовий порядок. І в судовому порядку абсолютно спокійно. Якщо ні, то ні. Можливо, ви бачите це інакше.
Завтра придешь, тебе в квартиру установить что-нибудь без тебя, а тебе утрою отпуск.
Ну, тут є право компенсації, ну,
я думаю, що водорозділом тут повинно бути все-таки застушування позиції мовчазної згоди, принципу мовчазної згоди, до приватної власності. Вона не може, тому що приватний власник може лежати в лікарні з інфарктом довший час, його не буде, йому перерили, поставили, і він вертається і каже, я ж не хотів, я ж не цей. Це не може бути. А муніципальні і державні установи зобов'язані працювати щодня в робочі дні. І вони точно отримують це повідомлення. Тому принцип мовчазної згоди не може бути застосований до приватного бізнесу або до приватної власності.
Я хочу доповнити, но якщо ми про то говоримо державну установу комунальну, то не без цього. Державна комунальна установа, то поймите, у них є інститут бездействия. Вони не можуть не відповідати мовчазну згоду. Якщо ми будемо мовчазну згоду до державних установ, то наша така державна установа. Це ж изначально принцип неправильный, понимаете? А до власника, ще раз скажу, ми зараз порушимо принцип приватної власності, конституційний принцип. Я категорично проти цього принципу. Категорично проти.
Я згодна з тим, що принцип мовчазної згоди не повинен застосовуватись до приватної власності, а на практиці, якщо говорити про державні установи, то навіть на запити народних депутатів державні установи за вас не завжди відповідають встановлені законодавством.
Я відповідаю раз.
Але на мої запити далеко не всі державні інституції відповідають.
Я доповню по поводу практики. Як на практиці все просто. Я тоже строил, тоже там занимался. Вот я хочу сказать на своем примере. Я настраивал второй этаж на своей квартире. По закону я должен был со всеми жителями подписать. И я лично подписал. Никаких проблем не было. Они ставили мне подъезд, я все сделал. У нас есть такие бизнесмены, которые не хотят ничего делать. Хотят строить, зарабатывать, а с людьми общаться не хотят. Ну, некоммуникабельные. И они приходят потом, лоббируют Верховную Раду, интересно, чтобы мы за них решили вопрос, чтобы вот надо хотел трубу проложить. Ну и мы дали, вот так вот, письмо написал, ну все, и я пошел. Ну, понимаете, что мне здесь? Те, кто некоммуникабельные, те, кто не умеют работать с людьми, до свидания.
Пусть строят на закоулках за Киевом. А те, кто хотят в центре строить и где впихивать нам коммуникации, пусть умеют работать с людьми и с общественностью с людьми. Вот это моя работа.
Но я тут повторяюсь.
Если все... нарушать право собственности и конституционные нормы, я не позволю. Я буду кричать больше всех.
Я тут не погоджуся тільки з одним. Тут ця правка стосується виключно будівництва, ремонту та реконструкції, експлуатації об'єктів транспортної, енергетичної інфраструктури. А це саме ці об'єкти, за яких іде спекуляція із іншого боку. Тобто, коли людина знає, що її там у нас є питання суспільного інтересу. І, наприклад, у нас в Києві є величезне питання, що ми не можемо добудувати окружну дорогу навколо Києва. Тому що у нас розпродані всі земельні ділянки були уже раніше. І ми не можемо ніяким чином переконати власників це зробити.
В земельному кодексі, Людмила, є норма така. Вилучення земельної ділянки –
це суд. Але це викуп. Під суспільні потреби – це вже викуп земельної ділянки.
Є викуп, а є вилучення.
Колеги,
це...
Пане Кабаченко, мені здається, що в мене є пропозиція до вас, якщо вона задовольнить. Якщо вона задовольнить членів комітету, я би на вашому місці подумав би, якщо принципова історія з мовчазною згодою, то, можливо, вам би слід було подумати, що не менше на розширення там, до 3 місяців.
Ні, так взагалі не можна.
Все одно. Можна я? Так, пане Лічко, будь ласка, пане Лічко.
Дивіться, ми зараз інше питання розглядаємо, як я вважаю. Тому може, якщо є такі в нас дискусії, різні питання з цього приводу, так може профільний комітет, хай займеться цим питанням.
Їм немає чим займатися.
Вони ще і тут не
займаються. Я хочу дуже багато з цього приводу нарікань до нас, що непрофільні законопроекти ми долучаємо такі норми. Так що моє питання таке. Будь ласка, можете прокоментувати.
Да, ну, позиція зрозуміла. Я можу прокоментувати з приводу останнього стосовно профільності і непрофільності. Я ще раз говорю, я стикався з цим, я вважаю, що це справді вирішило би кількість проблем абсолютно неймовірних. Люда, да, пані Буймістер згадала цю дорогу навколо Києва, це один з тих проєктів, над яким я працював як юрист, це правда дуже болісна історія. Але я чудово розумію і чую аргументи і пана Кубіва, і пана Шевченко, тому... Да.
З точки зору економіки, право, непорушне право власності більш впливає на економічний розвиток країни, ніж облегчення комусь там якусь комунікацію зробити. Якщо так звісить на лісах, ми порушуємо право власності, а тут у нас комусь.
Колеги,
хто хоче, той робить.
Ми зараз говоримо зараз дискусія, в чому вийшло. Ми говоримо про конституційне право, яке юридично існує. І цією нормою ми говоримо, що конституційне право існує, але ми хочемо змінити от так. Ну це трошки не так. І друге, я би дійсно радив тим профільний комітет, який займається цією питанням. Це, якщо вони дадуть вам позитивно, будь ласка, тоді тут питання.
Дуже добре. Дякую. Дякую. Тоді наступна правка, 5-та.
Правка, це комплекс правок, 5-11 і 7-10. Давайте зразу там йде мова про виключення абзацу 3-го, абзацу 10-го. Зразу хочу, щоб всім було зрозуміло, про що йде мова. Мова йде про закон України, про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, а саме статтю 4-ту. Пункт перший, частину першу, яка говорить про те, що регулюється виключно законами. Власне, абзац третій говорить, що виключно законом регулюється дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру, тобто перелік дозвільних таких органів встановлюється виключно законом. Це в чинній редакції так іде мова. І абзац десятий говорить про те, що перелік та вимоги до документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру, регулюються виключно законами. Це абзац 10. І так є в чинній редакції. Моя пропозиція була власне зробити наступним чином.
абзац третій залишити, абзац десятий виключити. І для чого? Тому що ми весь цей законопроект 1067-д, суть його полягає в тому, що ми передаємо на рівень Кабміну можливість визначати перелік та вимоги до документів, які потрібно одержувати для отримання ліцензії, для отримання ДДХ та будь-якої адмінпослуги. Але при цьому і переліки ДДХ, і переліки ліцензій, і господарська діяльність, яка підлягає ліцензуванню, і дозвільні органи, які можуть уповноважені видавати і ліцензії, і ДДХ, все це має регулюватися виключно Верховною Радою. Про це є моя правка 7. Тому вона врахована. Після чого в нас є правка 10 також мого авторства, яка говорить чітко для більшої правової визначеності, щоб пропонується додати в новій редакції викласти додатковий абзац у цій частині цієї статті, що перелік та вимоги до документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати, визначаються Кабінетом Міністрів. Тобто, щоб не було жодних різночитань, хто визначає ці переліки і ці вимоги. Що стосується правки 5 та 11, вона пропонує протилежне. Тобто автор 5 правки пропонує в законі про дозвільну систему виключити абзац 3, який говорить про те, що ми дозвільний орган визначаємо виключно законом, але лишити абзац 10, який говорить про те, що перелік та вимоги до документів регулюються виключно законом. Це, власне, суперечить ідеї законопроекту, яку ми закладали в нього.
Дякую, Степан Іванович.
Я думаю, що рухатись далі стане голосування кожного.
Так.
Тобто я пропоную правку 5 врахувати, а правку 7-10 відхилити.
А я пропоную навпаки, залишити резолюцію 5, правки 5 і 11 врахувати, 7 і 10, ні, навпаки.
У нас відхилено написано.
Да, вибачте, 5 і 11 відхилити, 7 і 10 врахувати. Я просто записала за Степаном Івановичем. Ні, моя пропозиція правку 5 залишити відхиленою, правку 11 залишити відхиленою. Правку 7 залишити врахованою, правку 10 залишити врахованою.
Давайте по черзі, колеги. Я ставлю на голосування тоді правку номер 5. Відповідальний депутат Підласа визначили як відхилена. Прошу проголосувати, хто за те, щоб прийняти цю правку. Прошу прийняти. Прошу проголосувати, хто за. Номер 5. Да. Княжицького. Хто відповідальний депутат рекомендувала відхилити. Хто за те, щоб прийняти її? Прийняти, прошу. Раз, два, п'ятий, так. Пане Шевченко. Третя, ми, да, третя.
Ми не
голосували. Чотири. Хто за те, щоб відхилити цю правку? Прошу голосувати. Хто утримався? Один. Два. Два утрималися.
Ми хто утримав, хто проти.
Добре, добре. Сьома, да, у нас ще була принципова?
Так.
Колеги, я перепрошую, просить секретаріат проголосувати, хто за те, щоб відхилити правку номер 5. Відхилити, повторю.
Це перша пропозиція. Так. Да. Да, перша
пропозиція.
Відхилити.
Так. Ні. Хто проти того, щоб відхилити цю правку? Проти. Чотири. Хто утримався? Двоє. Двоє. Правка номер 7, правильно я розумію?
Так, її треба врахувати.
Хто за те, щоб врахувати цю правку, як
ви? Вона
вона була не так, так, так. Так, так.
Да, один раз.
Ви правильно поставили усування.
Абсолютно.
Можна я зрозуміти, у нас, коли ми не проектували Запорожжя, у нас вилучається мобільний архітектор, де
ми не мали. Не отпускаєте.
А можна?
Колеги, 11-й є сенс тоді ставити на голосування? Вона теж так само пов'язана. Тоді переходимо до 34-ї, колеги. Правка номер 34.
Правка 34. Дійсно, дякую Степану Івановичу. Це є правка мого авторства. Вона тут є неточність, і я буду просити комітет внести зміни в текст цієї правки. Мова тут йде про адміністратора в ЦНАПі. Це дуже коротко. Адміністратор не дає адміністративні послуги, а не тільки приймає документи. Тобто, ну, наразі в нас, як в чинному законодавстві, як чинна норма, нам говорить про те, що адміністратор в ЦНАПі – це не є посадова особа, яка може надати адміністративну послугу, а це, по суті, фронт-деск, який приймає документи і просто передає посадовим особам в органі місцевого самоврядування. Тому для того, щоб ця норма запрацювала так, щоб адміністратор в ЦНАПі за рішенням органу місцевого самоврядування міг надавати послугу, ну, тобто фактично, наприклад, якщо мова йде про реєстрацію місця проживання, щоб він міг вносити в реєстр інформацію про місце проживання. Для цього потрібно змінити формулювання цієї норми, і це є запит, який ми чули від органів місцевого самоврядування безпосередній. Потрібно, щоб ця норма по суті звучала як... це стаття, це закон України про адміністративні послуги, стаття 13, частина 4, її, так щоб ми просто розуміли, підпункт 6. І в чинній редакції норма звучить як надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом. А пропонована норма має звучати надання адміністративних послуг. Тобто правка має звучати повністю як в пункті 6 частини 4 статті 13
Слова «у випадках», передбачених законом, виключити.
Виключити.
Це пункт 6 статті 13, так? Пункт 6 частини 4.
Законом слова виключити.
Так, а має в пункті 6 частини 4 статті 13 слова «у випадках», передбачених законом, виключити. Що комітет не заперечує, пропонується так сформулювати правку. Так, я одразу перепрошую, тому що тут правки до правок вже четверта ітерація. Що ти хочеш?
Колеги, всі втомилися. Давайте ще раз, будь ласка, сформулюємо дуже чітко.
Сформулювати і голосувати.
Так.
Пропозиція змінити текст 34-ї правки для того, щоб він звучав наступним чином. Зачитую текст правки. Підпункт 5 пункту 3 розділу 1 проекту викласти у наступній редакції. Починаємо редакцію. В пункті 6 частини 4 статті 13 слова «у випадках, передбачених законом» виключити.
Добре. Колеги, прошу тоді ставлю на голосування правку 34 у редакції, яку щойно під стенограму озвучила пані Підласа. Прошу проголосувати, хто за те, щоб врахувати цю правку. Прошу проголосувати. Змінено в редакції Підласа і щойно озвучені. Одноголосно, ні? Ні. Хто проти? Утримався, я так розумію. Дякую. Колеги, правка 46 ще була озвучена як така, яка потребує додаткової дискусії.
Так, пояснюю це. Мова йде про правку 46 і про правку 47. Ми говоримо про закон України про ліцензування видів господарської діяльності, статтю 1, частину 1, пункт 4. Наразі ці правки, по суті, 46 і 47 є про одне й те саме, що ліцензійні умови, які створює орган ліцензування, не потрібно затверджувати з Кабінетом міністрів. Погоджувати з Кабінетом міністрів. І правка 46 і правка 47 ідентичні, але 47 викладена в кращій редакції. Вона з цієї норми виключає, по суті, Національний банк України, який може затверджувати ліцензійні умови та, власне, без погодження з Кабінетом міністрів. Правка 46 була про те ж саме, але редакція, запропонована пані Бельковою, на мою думку, є кращою, більш вдалою, тому вона врахована.
А є питання уточнююче.
Так.
А що відбувається з ліцензійними умовами, які надають інші незалежні регулятори, не тільки Національний банк, а, наприклад, наш цей зв'язок, або НКРКП, або інші незалежні регулятори?
Ну, їх Кабмін затверджує, так, як і було. Ну, в редакції.
Ні?
Ну, тобто, як воно буде працювати щодо інших ліцензійних?
Що, чекайте.
От, я чому і уточнюю, прошу уточнити це питання.
У мене просто потрійна таблиця, стані другі, такі дивайте.
Ви представтесь, будь ласка.
Да, чекайте.
Я просив міністерство.
Пані Підласа, потрібно?
Зараз в чинній редакції стаття 9 про ліцензійні умови говориться, що... частина 2 статті 9. Я вам зачитаю прямо зараз, щоб було зрозуміло. Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування, що є центральним органом виконавчої влади, підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затвердженню Кабінетом міністрів, крім випадків, визначених законом. Пропонується правкою 47, яку ми врахували, наступна редакція, що ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування, тобто він не обов'язково є центральним органом виконавчої влади, але підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджується Кабінетом міністрів, крім випадків, визначених законом. Тому що якщо, ну, по суті, і Кабінет міністрів буде затверджувати ці ліцензійні умови, але якщо ми не внесемо цю правку, то ми фактично виключаємо дійсно колегіальні органи, які не є ЦОВВ, з можливості розробляти ліцензійні умови.
Ну, у нас проблема зараз полягає в тому, що у нас незалежні регулятори, на жаль, стали центральними органами виконавчої влади після останніх змін в законодавстві. Тому, якщо говорити, наприклад, про сферу регуляції енергетики, то таким чином є ризик того, що ця норма буде трактуватися як те, що Кабінет міністрів буде затверджувати ліцензійні умови, наприклад, погодження НКРКП.
Ну, але в нас в законі є питання винятків з закону про ліцензування. Ну, тобто ми не змінюємо, ми цю частину не змінюємо, ми лише робимо цю норму.
Ми виключаємо слова, крім випадків, визначених законом.
Ні, не виключаємо.
Так тут же написано у правці виключити.
В якій правці?
Ну, у правці, враховані комітетом, ну, пропоновані до врахування 47-й.
Ні, вони...
Слова «та», кома, крім випадків, визначених законом, закривається
«та», але це правка до правки. Це правка не до редакції, це правка до правки.
Тобто вони залишаться крім.
Тобто вона виключає виключення.
Ага.
Колеги,
а
я...
може підтвердити цим профільне міністерство, просто
да,
щоб ми були.
Ти мені не довіряєш?
Ні, я тобі абсолютно довіряю, але все ж таки міністерство у нас відповідальне за ці питання.
Колеги,
я
згоден. Я пропонував би дати слово представнику міністерства економіки. Пане Романович, будь ласка.
Можна вас буде попросити після того, як ми прийде комітет, надати роз'яснення, що буде відбуватися з огляду на останній закон про НКРКП, який був прийнятий в минулому році. Також. Тому що у нас статус змінився НКРКП. Ні, вони будуть центральним органом виконавчої влади під Кабінетом міністрів. Тому питання, яким чином буде регулюватися от саме в частині цієї статті.
Але якщо вони є органом, ми навпаки розширюємо сферу застосування цієї статті. Тобто усі органи ліцензування можуть розробляти собі ліцензійні умови, і вони не обов'язково при цьому мають бути центральним органом виконавчої влади, як зараз.
Я згодна з цим формулюванням. Я зараз хочу просто отримати після того, як вже прийде цей закон у нас, бо насправді це має регулюватися спеціальним законом по НКРКП, і можливо туди необхідно буде вносити зміни, а не в цей закон. Тому я просто прошу міністерство, щоб нам надали інформацію щодо цього, щоб ми мали повну картину.
Давайте тоді ми від комітету надамо відповідний запит по цьому законопроекту і по відповідним повноваженням.
Питання на мене, Руслан, чи кожен орган, який не є органом виконавчої влади, може робити свої правила гри? Я простіше відповів. Ми зараз говоримо так, що кожен орган, який не є органом виконавчої влади, може створити свої правила гри.
Якщо він є органом ліцензування, а органи ліцензування в нас визначає Кабінет міністрів.
Це одна умова, і друга умова, якщо закон уповноважує їх.
Може тут правду сказати?
А можна три закони докупи і сказати один аргумент?
Я поки не розумію.
Я ж говорю про нові закони, які прийняті.
Ні, щоб Національний банк міг ліцензійні умови.
Представтесь, будь ласка.
Заступник директора департаменту розвитку підприємств регуляторної політики Володимир Прокопець. І ідея цієї правки, точніше залишення фактично без змін ідеї, яка в сьогоднішньому законі, це органи ліцензування готують і затверджують Кабінетом міністрів ліцензійні умови за виключенням тих випадків, коли закон дає таке право безпосередньо органам. А на сьогодні це колегіальні органи. От така думка зберігається.
Це ж вопрос гармонізації других органів. Понимаєте, якщо ми кожному дні віддільно давати ліцензії, і нібудь єдиний орган, який гармонізує, для того погодження і було.
Незалежність регуляторів...
Погодження залишається. Погодження залишається. Ні в чому проблема. Жан, ще раз. Зараз у нас ліцензійні умови розробляються органом ліцензування, що є центральним органом виконавчої влади, а будуть розроблятися усіма органами ліцензування, незалежно від того, чи є вона центральним органом виконавчої влади. Частина норми про те, що потрібно погоджувати його з Кабінетом міністрів, крім випадків, визначених законом, залишається незмінною.
Ну, насправді, Жень, це відповідь на твоє питання. Хто відповідає за гармонізацію? Кабмін. Ну, тобто, тут питання немає. Да? Тут тільки питання, щоб Кабінет міністрів не ліз в діяльність незалежних регуляторів.
Автономність кожного органу ліцензування, то все, який не є органом центрального органу виконавчої влади. Колеги, я ставлю тоді на голосування. Колеги. Ні, давайте ще раз на підтвердження. Я ставлю на голосування, колеги, правку номер 46. Правка номер 46. Вона відхилена. Хто за те, щоб відхилити? Відхилити. Вона відхилена. Чи є хтось, хто наполягає на тому, що її треба прийняти?
Проголосуйте відхилити.
Ні, я просто, якщо ніхто не наполягає на тому, щоб прийняти, то тоді немає сенсу.
Я вношу пропозицію врахувати.
А, ви проголосували, все, тоді так.
Вибачте, в мене можна ще одна пропозиція. Перепрошую дуже, колеги. Дійсно, як мені правильно підказує секретаріат, наразі набули чинності до закону про ліцензування від 2.10.2019 року, які говорять про те, де була змінена редакція в тій редакції, яка була запропонована пані Більковою, тобто вже в чинному законодавстві наявна редакція пані Бількової, тому насправді Степан Іванович має рацію. І правка номер 46 має бути врахована, тому що вона взагалі виключає цей пункт з першочергового тексту законопроекту, а правка номер 47 має бути відхилена.
Тоді, колеги, ставлю на голосування правку номер 46. Вона рекомендована як відхилена. Я пропоную прийняти. Хто за те, щоб врахувати цю правку? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Один утримався. Ставимо на голосування правку номер 47. Вона визначена відповідальним депутатом як врахована. Пропонується відхилити цю правку. Хто за те, щоб відхилити? Хто за? Проти? Утримались? Один. Правка номер 47 відхилена за рішенням комітету. Була ще прохання уточнити правку номер 53, якщо я не помиляюся.
Так, правка номер 53 про були питання. Да, були питання до засобів комунікації, мається на увазі будь-які засоби комунікації, як офлайн, так і онлайн, тому тут немає уточнення, які це мають бути засоби комунікації. Якщо є пропозиції щодо іншого формулювання, давайте обговорювати.
Чи можна
а яким чином буде йти, уточнюю ще питання, якщо, наприклад, виникає спір між тим, чи був наданий, чи не був наданий той чи інший документ для отримання ліцензії, чи є якась практика судова вже про те, що електронно направлені документи у нас є доказами в судовому процесі?
Я би, чесно кажучи, пані міністр, трошки інакше сформулював питання. Мені здається, що засобом комунікації станом на сьогодні є навіть телеграф. Ну, давайте відверто. Давайте відверто.
Дуже розмите формулювання.
Да, да. Тому
можна все, що завгодно.
Тому
не доб'єшся правди.
Да, і WhatsApp, і телеграми.
Тому давайте спробуємо переформулювати, бо логіка зрозуміла, але з формулюванням трошки проблемно. Шляхом направлення рекомендованого листа, можливо, електронної пошти та інших засобів електронної комунікації.
Можна просто обмежити електронною поштою, або якщо є спеціально визначений ресурс, наприклад, для того, щоб завантажувати туди документи у певного органу ліцензування, тоді можна буде там його використовувати.
Я б взяв фразу, наприклад, визначення юридичної комунікації згідно закону, де там є інформаційний там форма, ТДРА, листи, взяти саме цей блок юридично і скоригувати саме вирізкою закону. Ми не готові зараз, але я би радив і секретаріату взяти то саме закону.
Чи можемо ми просто сформулювати наступним чином, шановні колеги? Або за допомогою засобів комунікації, передбаченою чинним процесуальним законодавством.
Я хочу звернути увагу.
Ми підв'яжемося під судову практику.
Дозвольте звернути вашу увагу, що це мова йде не про колеги, мова йде не про подання документів, а про інформування підприємця про те, що в нього зупиняється або анульовується ліцензія. Тобто це не він завантажує документи, а йому повідомляють. І коли ми говоримо про засоби комунікації, то йому і телефоном можна повідомити.
Чекай, питання друге. Він скаже, я не отримав, і це прецедент судової практики. Якщо він скаже, я не отримав, то ми повинні...
Так він і про рекомендований лист, можна сказати, що він не отримав.
Ні, рекомендований лист, він отримає, розпишеться або не розпишеться. Тобто я би сформулював те, що пан голова сказав, а він теж практика, це підходить.
Відповідно до процесуального законодавства України.
Ну, власне, це правильне рішення.
Так? Так. Тоді пропозиція сформулювати цю правку наступним чином.
У статті 16, частину 5, після слів «шляхом направлення йому рекомендованого листа» доповнити словами «електронною поштою або за допомогою засобів комунікації, передбачених процесуальним законодавством України». Давайте переформулюємо тоді. Редакція пропонується наступна. У статті 16, частину 5, після слів «шляхом направлення йому рекомендованого листа» доповнити словами «або за допомогою засобів комунікації, передбачених чинним законодавством України». Частину 18, після слів «шляхом направлення йому рекомендованого листа» доповнити словами «або за допомогою засобів комунікації, передбачених чинним законодавством України». Тоді ставлю на голосування правку номер 53 в щойно озвученій мною під стенограмою редакції. Прошу проголосувати, врахувати цю правку, хто за те, щоб її врахувати, проти. Утримався один. Дякую. Колеги, так, 56 правка, вона автоматично втрачає сенс у зв'язку з тим, що ми не змінили, залишається відхиленою правка 3, тому лишається правка номер 55. Я вимушений довести до вашого відома, що правка номер 55 була подана із простроченням в один день паном Стефанчуком. У нас строк сплив 18 грудня, він подав ці правки 19 грудня. Якщо комітет вирішить, що ми маємо право прийняти ці правки, незважаючи на прострочення, тоді жодних питань. Але я вимушений винести це на голосування комітету. Тому, колеги, хто за те, щоб...
Що можете? Наскільки вона цінна?
Колеги, стоп. Якщо ми...
Ні, комітет може любої правки не висити.
Дивіться, якщо можна. Я погоджуюсь повністю і не наполягаю на жодній з історій. Єдине, чому ця правка, мені здається, потребує уваги і заслуговує на увагу, тому що насправді вона покладає на Кабінет міністрів обов'язок інформувати нас про хід виконання цього законопроекту. І все. От ця правка виключно про це. Кабінету міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України за 2020 рік.
Ми не можемо її зголосувати закон. Ми можемо це життя просто як комітетську правку не стілюся.
Це дозвіться.
Це буде законна
виконання.
Я
мав на увазі, що коли ми змінювали регламент... Ні, я мав на увазі, що коли ми змінювали регламент, ми в регламенті дали можливість люфта внести зміни в комітетському
правку.
Я тоді пропоную проголосувати за те, щоб відхилити цю правку, а потім дати можливість одному з членів комітету запропонувати її в редакцію. Да. Погоджуємося?
Відхилити, включати в порівняльну таблицю. Так. Ми можемо її включати. Навіть.
Все. Тоді, колеги, ставлю на голосування пропозицію виключити з порівняльної таблиці правку номер 55 народного депутата Стефанчука. Прошу проголосувати, хто за. Проти, утримались одноголосно. Дякую. Колеги, хто запропонує пані Роксолану правку від комітету, в редакції комітету?
Шановні колеги, я пропоную внести до розділу 2 «Прикінцеві положення» проекту 1067-д, ухваленого в першому читанні, доповнити його новим пунктом 3 такого змісту. Пункт 3. Кабінет міністрів України включити Кабінету міністрів України, включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України за 2020 рік.
Колеги, прошу голосувати, хто за те, щоб врахувати цю правку в редакції комітету. Да. Прошу проголосувати, хто за врахувати цю правку в редакції комітету. Да.
Хто за?
Хто за?
Це не буде в законі.
Хто проти?
Проти? Утримайся один. Дякую. Колеги, тоді давайте закінчимо з цим законом, перейдемо до наступного. Враховуючи, що ми пройшли всі правки, стосовно яких були застереження і зауваження, ставлю на голосування проект закону 1067-д і з рекомендацією прийняти у другому читанні та в цілому як закони з техніко-юридичним опрацюванням. Прошу проголосувати, хто за. Проти. Утримався один. Дякую, колеги. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому як закон з технічного юридичного опрацювання проект закону 1076-77-д. Дякую. Про акціонарні товариства. Відповідальний депутат Колтунович, будь ласка.
Що?
Проект закону 2493 про акціонарні товариства.
Що стосується підкомітету, ми його не розглядали. Комітет відповідно не збирався. Зважаючи на те, що у нас суб'єкт законодавчої ініціативи Роксолана Підласа, ви можете його, в принципі, розглядати, щоб ми там шоу в парламенті не робили. Ну, відверто, я кажу, ми ж так конструктивно домовлялися. Якщо ні, то ми будемо заходити, але це буде довго. І будемо такі...
Я пропоную дати можливість пані Підласі тоді представити законопроект.
Так, я до чого запросив.
Дякую,
так само, щоб...
Ні, просто, щоб зняти конфліктні речі, повернути на допрацювання повторно,
з пані Підласа, як автор законопроекту, будь ласка.
Так, законопроект, як це очевидно з назви, стосується вдосконалення управління акціонерними товариствами та захисту прав міноритарних акціонерів. Спеціально для пана Шевченка хочу сказати, що це спільний доробок народних депутатів, яких ви називали, Національної комісії з цінних папер.
Не було такого,
не почекайте, колеги, трошки конструктиву. Законопроект, законопроекту спільно напрацьовувався народними депутатами. Пан Шевченко може їх зачитати після комітету. Національною комісією з цінних
давайте не віднімати у самий себе час.
Національною комісією з цінних паперів. Сьогодні присутній член Національної комісії пан Лібанов та національним депозитарієм. Я спробую дуже коротко описати головні новели законопроекту. По-перше, це діджиталізація, за яку ми всі виступаємо. Нарешті ми запроваджуємо проведення загальних зборів акціонерного товариства і застосуванням електронного голосування. Ви знаєте, що на даний момент законодавство про акціонерні товариства передбачає дві форми проведення загальних зборів. Це повністю очні збори або заочне голосування ось тими рекомендованими листами, про які ми говорили в попередньому законопроекті. Але заочне голосування переважно ніколи не використовується, тому що в законі про акціонерні товариства... Пан Колтунович, вибачте, можна, будь ласка?
Ми спілкуємося, говоримо про закону. Я хотів сказати, поки ми тут сидимо, і як це є такий вираз, крана в футлярі, да, то ми обговорюємо з колегою, якраз в контексті промислової політики, що Білорусь експортує безпілотні діла і технології 5-9. Раз ви до мене звернулися, я вам пояснюю, як голова комітету, що є більш важливіші речі.
Тому це заслуговує на окрему законодавчу ініціативу.
Уявіться, безпілотний діла
же, ну, щоб ви розуміли, електробуси в Британії спортують.
Пане голово, ви можете закликати народних депутатів до порядку?
Олександр Сергійович, буду вдячний. Давайте закінчимо з пріоритетом акціонерних товариств, далі до Білазів перейдемо. Дякую.
А законопроект вже є про Білази? Колеги, менше з тим, чинне законодавство про акціонерні товариства говорить нам про те, що заочне голосування можна застосувати, якщо у вас не більше 25 акціонерів, а рішення має прийматися одноголосно. Тобто фактично це заочне голосування не працює, і це є порушенням прав міноритарних акціонерів, які не можуть повноцінно брати участь в управлінні акціонерним товариством. Зараз ми їм пропонуємо можливість голосувати і брати участь в загальних зборах через авторизовану електронну систему на базі центрального депозитарія, який буде розроблятися, який вже розробляється національним депозитарієм. По-друге,
головне ціль сказала, що це якраз незаконна захист міноритарних акціонерів. Це не діджиталізація.
Шановні колеги, якби ви мене не перебували після кожного другого речення, я б вам розказала, про що цей законопроект.
Це головне.
Ні, давайте так. Давайте закінчимо, встановимо регламент, пані Підласа, якщо можна.
Далі.
Пане Шевченко. Дякую.
По-друге, ми посилюємо захист прав міноритарних акціонерів. Зараз більшість прав міноритарних акціонерів з'являються від власне володіння більш ніж 10% акцій в статутному капіталі одноосібно. Це стосується скликання загальних зборів, це стосується вимоги щодо проведення незалежного аудиту, це стосується похідних позовів щодо управління і щодо надання збитків, щодо відшкодування збитків, які завдають посадові особи юридичним особам. Ми пропонуємо, щоб усі ці права з'являлися у групи акціонерів, які сукупно володіють 5 і більше відсотками статутного капіталу. Крім того, ми пропонуємо скасувати, точніше запровадити, врегулювати питання відповідальності посадових осіб акціонерного товариства більш чітко, зокрема, встановити, зокрема, і врегулювати, як вони будуть відшкодовувати збитки, завдані товариству, якщо суд буде визнавати посадових осіб винними, встановити обмеження щодо зайняття посад в акціонерному товаристві в майбутньому та можливість дострокового припинення повноважень посадових осіб. Це якщо дуже коротко, щоб далі не вдаватись.
Дякую. Тобто, фактично, законопроект зачіпає три основні позиції. Перше, він чітко визначає права міноритарних акціонерів, а також незалежних акціонерів, що до цього в практиці корпоративного права в Україні було врегульовано вкрай кепсько. По-друге, він вводить відповідальність посадових осіб акціонерних товариств, що також є достатньо революційною новацією з точки зору того, що зазвичай відповідальність несли в межах внесків акціонерів як таких, а незважаючи на ті надзвичайні збитки, які завдавали невірні і неправильні рішення посадових осіб акціонерних товариств. І по-третє, він вводить ці акціонерні товариства на рівень електронного документообігу, а також переводить дуже багато процесів в цифру. Я правильно розумію? Це
правильні пріоритети, послідовність, тому що це головне перше.
Шановні колеги, там все-таки законопроект на 160 сторінок, і там є дуже багато нововведень, але я так розумію, що зараз не готові колеги слухати, тому да, основні три саме ці.
Дякую, Степан Іванович, будь ласка.
Шановні колеги, хочу всіх нас, депутатів, повернути до сесійної зали, коли ми слухали законопроект про Держслужбу і митниці. Я розумію філософію політичної відповідальності, а друге, коли ми під очі іншу людину, а і тих людей, які сиділи 4 роки на технічній допомозі і співали зовсім іншу пісню, вони показали в залі свою дурість. Тому що вони проповідували зовсім інше. Краще було вчора вивести їх з елементу держслужби і створити іншу позицію, це було б все класно. Але не руйнувати державність і державну службу. Коли ми говоримо про цей законопроект, перше, він виходить за межі акціонерних товариств. Тоді, якщо він виходить за межі акціонерних товариств, треба міняти його назву. Тому що в назві криється благоміра, це сучасність. А коли глибоко тих 160 сторінок вплинути далі, він є трошки не такий. І тим самим підтвердило ГНЕУ, вони на 9 сторінках дали зауваження. Це полягає в тому, що цей законопроект є досить він ґрунтовний і він має ретельний підхід до опрацювання тоді, коли ми його гармонізуємо з європейським законодавством. І друге важливе питання, значить, що чинне законодавство подекуди є ширше сферою впливу, ніж акціонерні товариства, і тільки говорити про, може, малих акціонерів або в цілому про акціонерів, інтегрованість там систему дистанційного голосування, управління, це питання моди, а не питання тільки вирішення юридичних інструментів. Тобто тут треба коригувати назву законопроекту і виписувати трошки по-іншому. По-друге, є багато неточностей, суперечностей, невизначеностей, що може в корені вбити благий намір законопроекту, ускладнивши життя акціонерним товариствам, якщо ми настільки до них звертаємось. Що я тим більше ми говоримо сьогодні про норму 32-ї Європейського Союзу ще з 17-го року, де збалансувати потрібно рух відповідно до тої інтегрованої промислової, я би сказав, і товариств акціонерної політики. Що я пропоную? Перше, пан Олександр Сергійович сказав, що цей законопроект хоче заслухати підкомітет. І підкомітети ми створювали для того, щоб подискусувати фундаментально і винести на комітет. Друге, відповідно ГНЕУ, яке дало багато зауважень, і вони фундаментальні і юридичні зауваження, сьогодні говорить, що цей законопроект не готовий до винесення в залі. Але він є потрібний, повторюю. Він є потрібний. Що я пропоную? Я пропоную перше, повернути його, даний законопроект, на допрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи, подискусувати, запросивши ширше коло на підкомітеті, повторно винести на комітет і солідно виглядати у залі з даним законопроектом. В іншому випадку він буде розкритикований набагато більше, як митниця, я набагато більше, і ми не додамо собі балів з точки зору професійності, з точки зору готовності, і куди нам спішити, коли є стільки зауважень. Дякую.
Це право на репліку.
Ні, ну це не зовсім право на репліку. Єдине, що я хотів зробити уточнення, що, ну, у нас змін немає. Ми ж конструктивно виходили, я тому і пропонував попрацювати дещо іншим чином. Ми можемо передати це як заступнику голови підкомітету, не підкомітету, а комітету, для того, щоб в подальшому рухати. Бо якщо ми будемо заходити в нього, то це буде довше. І те, що пан Степанович запропонував, ми будемо довго, ну, в ньому рухатися, і тому якби це як моя альтернативна позиція, бо безумовно ми жарти жартами, але у нас є дійсно важливі речі. Я думаю, що у нас там далі є ще проекти, не проекти з законів, але є питання в порядку денному, за якими варто поговорити обов'язково міністра, голову Нацбанку, і ми там будемо з вами обговорити, тому що насправді економічна ситуація складна, вона в мінусі. І у нас є серйозні економічні проблеми, і промисловість, і виконання бюджету, і багато-багато-багато іншого. Тому для того, щоб, ну, я поважаю Роксолану, я їй довіряю, якщо вони готові це оперативно допрацювати, то тому є сідуть. Не тому, що там я не хочу займатися чи ще щось, але суть в тому, що є пріоритетні речі. Якщо так рухаємося, то без питань. Якщо ми заходимо в підкомітет, ну, ми тоді будемо збиратися члени підкомітету, будемо вивчати, бо документ об'ємний, ну, ви дивіться, визначаєтесь ви як голова. Мене поставили просто перед фактом, так.
Дякую, дякую, Олександр Сергійович.
Так, я якби
намагався максимально. Пані міністр, будь ласка.
Є ще одна пропозиція, тому що насправді закон важливий, він дійсно направлений на захист прав міноритарних акціонерів, що є вкрай...
Колеги, давайте трошки порядку, будь ласка.
Цей законопроект дійсно направлений на захист прав міноритарних акціонерів, і в цілому він непогано опрацьований. Є деякі моменти, які в ньому можна виправити і зробити кращими щодо, наприклад, уникнення зловживань міноритарними акціонерами, але це цілком можна доробити до другого читання, але за однієї умови, якщо не буде скорочений строк на подання подачі поправок і розгляду підготовки до другого читання. Тому є пропозиція його підтримати комітетом для винесення в першому читанні, доопрацювати до другого читання, але маючи повні строки на це для того, щоб собі просто не ускладнювати життя.
Дякую, пані Бурмістер. У мене, колеги, насправді теж була час і можливість ознайомитись з законопроектом. Більш того, я думаю, що пані Підласа зараз нам більше розкаже з приводу позиції ринку і стейкхолдерів. І ми, безумовно, надамо слово пану Лібанову. Мені здається, що це важливо. Тому, в принципі, позицію пані Бурмістер я поділяю. Пані Підласа, будь ласка.
Ну, по-перше, що стосується позиції ринку та взагалі юридичної спільноти, цей законопроект готувався більше 3 місяців, тобто, щоб не збрехати, з самого початку нашої каденції ми працювали над законопроектом, і величезна кількість юридичних компаній і читали текст, і пропонували свої виправлення і пропозиції щодо того, як він, щодо тексту, власне. І що стосується висновку ГНЕУ, я все ж таки хочу звернути увагу колег, що ГНЕУ вважає, що законопроект може бути прийнятий в першому читанні з урахуванням пропозицій, які вони висловили. І з мого досвіду співпраці з науково-експертним управлінням це можна вважати, власне, навіть за похвалу і благословіння нашого законопроекту, тому що всі інші вони вважали взагалі неконституційними і такими, що не можна приймати взагалі ніколи.
Краще б не під стенограму, на майбутнє такі речі говорити. Пан Лібанов, будь ласка.
Дякую. Дійсно, ми над цим законопроектом працювали в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом більшої частини 2019 року. Ми провели не одну низку дискусій і засідань нашого на базі комісії з питань корпоративного управління. Ми повністю поділяємо пропозицію стосовно того, що законопроект є фундаментальним і таким, що є базовим для подальшого розвитку. Що би ми пропонували, що там дійсно є певні питання, які потребують доопрацювання і додаткового обговорення, в тому числі і з залученням учасників ринку. Я би пропонував, якщо можна, підтримати законопроект в першому читанні за основу, для того, щоб на базі комітету можна було провести відповідне доопрацювання, в тому числі врахувати пропозиції Головного науково-експертного управління і врахувати пропозиції учасників ринку, які будуть подані. Ну і, звичайно, не скорочувати термін подання поправок до другого читання.
Ваша позиція приймати за основу в першому читанні?
Так, ми просили би підтримати цей законопроект за основу в першому читанні з наступним доопрацюванням до другого читання на базі комітету.
Дякую. Колеги, чи є ще у когось зауваження або пропозиції стосовно цього законопроекту, або бажання висловитися? Були дві пропозиції. Перше – прийняти за основу в першому читанні. Друга пропозиція – це повернути на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. Ставлю на голосування першу пропозицію. Хто за те, щоб прийняти за основу в першому читанні, рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу в першому читанні проект закону 2493 про акціонерні товариства.
Там було питання ще, щоб не робити скорочений термін. Це важливо.
Так, без скороченого терміну. Без скороченого терміну. І включити до порядку денного. Прошу голосувати, хто за таку пропозицію. Трута пішов, да, пане? Да. Проти... Утримались 4. Дякую, колеги. За результатами розгляду комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного проект закону 2493 та прийняти його за основу в першому читанні. Дякую, колеги. Всі питання з приводу законодавчої ініціативи ми розглянули. Так. Переходимо до решти процедурних питань. Да,
треба погодити з комітетом європейської інтеграції, бо це відповідає питанням норми ЄС.
Дякую. Колеги, до процедурних питань. Щодо пропозицій комітету до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Я думаю, що да. Колеги, хто, будь ласка, залиште приміщення, хто більше не має стосунку до комітету, є членами або членами секретаріату. Дякую. Стосовно пропозиції комітету до порядку денного, Вікторія Павловна, напевно, вам краще надати слово, будь ласка, щоб ми нічого не пропустили.
На доручення Голови Верховної Ради і відповідно до статті 20.21 Закону України про регламент Верховної Ради ми повинні на засіданні комітету затвердити пропозиції до порядку денного третьої сесії. Вона складається три підрозділи. Перший розділ – це питання, які закріплені за нашим комітетом, і вони підготовлені вже на розгляд Верховної Ради. Другий розділ – ті законопроекти, які надійшли до нашого, ми головний комітет по опрацюванню, але ми їх ще не опрацювали. І третій, які ми розглянули, теж як головний комітет, і визначили, що вони не потребують включення до порядку денного. Ми пропозиції роздали. Але там будуть деякі зміни. Наприклад, сьогодні ми вже розглянули законопроект 2540. Якщо його завтра розглянуть в залі, тоді ми його виключимо і подамо без цього законопроекту. Тобто ми вам роздали, але будуть деякі зміни відповідно до завтрашнього і п'ятниці пленарного дня. Якщо щось буде прийнято, воно буде переходити там з іншого розділу в інший. Розумієте? Якщо, наприклад, ви сьогодні не прийняли б завтра приймете інтелектуальну власність, ми теж її розпишемо в другий розділ, тому що вона ці законопроекти будуть не підготовлені.
Тобто, колеги, те, про що говорить Вікторія Павловна, роздана вам у такому форматі, вона доступна до ознайомлення, до нього будуть вноситися зміни і правки відповідно до результатів голосування Верховної Ради України.
Так.
Вам потрібно голосувати?
Так, треба. Це.
Тоді, колеги, якщо не заперечуєте, ставлю на голосування питання затвердження пропозиції до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України 9-го скликання від нашого комітету. Прошу голосувати, хто за, проти, утримався одноголосно. Дякую. Пункт другий стосовно орієнтовного плану. Колеги, він розданий вам ось у такому вигляді. Це план, орієнтовний план роботи комітету з питань економічного розвитку на період третьої сесії Верховної Ради. Тут враховані ваші пропозиції, які нам надійшли до секретаріату, причому як законопроектної роботи, так і виїзних засідань.
Ми будемо доповнювати.
Ні, звісно, план буде доповнюватись. Значить, виїзні засідання, які плануються станом на найближчий час, на лютий, планується виїзне засідання до Дніпра та Запоріжжя, на кінець лютого або початок березня до Львова, а також на Західну Україну, можливо, ми отримали запрошення кінець лютого, початок березня.
Треба, я думаю, Харків взяти обов'язково. Харків – це місто номер один, з якого треба починати в Україні. Ну, це моя пропозиція. Якщо треба, там повністю все підготуємо, все питання закрити.
Ні, давайте це, ну, справедлива абсолютно штука.
Я не звідти, але я просто розумію важливість регіону. Харків, Полтава, це...
Олександр Сергійович, я вас можу попросити тоді Харковом, якщо у вас є бажання зайнятися, просто домовитися з якимись об'єктами, там, підприємствами, заводами.
Академії наук, ми можемо
запросити
там Семеношенко, нам пропонував, якщо ніхто не проти цієї фігури, ну, власне, там буде не політичний захід, ми проведемо економічний.
Якийсь лістика 4 з пропозицією.
Я запропонував на базі IT-кластера.
Можемо без питань, але просто моя пропозиція була ще, якщо ми заходимо в виїзні, то в місто Харків, ну Одеса побажали, не знаю, хто тут це випутався Одеса.
Ні, але є, як же немає. Колеги, у мене прохання. Всі пропозиції, будь ласка, в письмовій формі, щоб ми їх не загубили. Добре? Тому так само давайте затвердимо орієнтований план, який так само. Да, пан Мовчан, будь ласка.
Тут є перелік вже зареєстрованих законопроєктів, але ми подавали план законодавчої ініціативи, але він не тут відображений, так?
Ні, це не тут.
Це не там.
Окей, і якщо ми подаємо до нашого комітету далі законопроєкти, то це буде оновлюватися.
Так. Це орієнтовний план.
Там уже поданий вчора був один законопроєкт, який сюди потрапить обов'язково. Тому,
колеги, прошу голосувати, хто за те, щоб затвердити орієнтовний план роботи Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку на період третьої сесії 9-го скликання. Будь ласка, хто за, проти, утримались одноголосно. Дякую. І звіт, останні питання. З приводу звіту він вам розданий. Ні, чекайте, я просто хочу, щоб всі зрозуміли. Звіт розданий у такій формі, у такому форматі. Так, взагалі, колеги, я вас вітаю з тим, що ми насправді, Ярослав Іванович, я думаю, вам теж все буде цікаво, наш комітет один з топ-3 за результативністю кількості прийнятих законопроєктів за основу і в цілому. Так, прошу. Ми ведемо про це перемовини. Тому, відповідно до статті 53 Закону України про комітети, прошу затвердити звіт про проведену роботу комітету. Прошу голосувати, шановні, з другої сесії. Хто за, проти, утримався одноголосно. Дякую, колеги. Якщо у когось є питання або пропозиції в Різному, Олександр Сергійович, будь ласка.
Дивіться, дуже коротко, але під протокол, те, що ми говорили, на п'ятницю, чи коли ми там плануємо, через аж середу, коли там буде найближче засідання комітету, результати і звіт – це добре, але результатів немає діяльності того, що ми зробили, тому що у нас є спад промислового виробництва. Я спеціально колега жартувала, мінус 6,9, спад промислового виробництва, суттєво. Мінус 9,4 мільярди від'ємне сальдо торгівельного балансу. Діра в бюджеті, 60% за комунальні. Ну, це можна комплексно говорити, але ми в поганій економічній ситуації, в гіршій, ніж ті, що була попередня влада. Не тому, що колишній міністр економіки біля мене знаходиться, у нас гарні відносини, а тому що є об'єктивні...
Наступив на ногу, так, пустому.
Поки ні. Є об'єктивні макроекономічні показники, ми ж можемо кожен зайти. Тому я думаю, що міністр нас іноді чує, а іноді має ще й прислухатися. Тому з цієї точки зору, я думаю, що давайте будемо вживати заходів. І я в даному випадку якраз готовий включитися максимально. Тому
що так склалося, що мої проекти закону, які
я там, наприклад, вносив, вони, правда, йдуть через комітет Гетьманцева. Ну, це очевидно, тому що ми ж розуміємо, де ми маємо стимулювати економічну активність. Тому з цієї точки зору, я думаю, що нам, ми не можемо цього не бачити і жити поза. Тому що політично ми там одне критикуємо, воно виглядає як політична критика. А тут ми маємо розуміти і зважати на те, що
є серйозна ситуація і буде гірше, що не гірше, тому що ми маємо зовнішні фактори, не сприяти.
Дякую, Олександр Сергійович.
Я хочу тут сказати, погодитись на 100% і ще додати, що ми до своєї роботи повинні залучати інші міністерства, не тільки наше профільне міністерство, а й інші міністерства, які мають суттєвий вплив, в тому числі на економічний розвиток, і з ними теж співпрацювати дуже активно. Наприклад, якщо ми говоримо про макроекономічні фактори, то це і Міністерство фінансів, і незалежні регулятори, і Міністерство енергетики, такі захисту довкілля, ці всі міністерства, вони мають суттєвий вплив якраз на те, про що каже Олександр. На те, що у нас обмежується, чи падає промислове виробництво і, в принципі, економічна ситуація погіршується. Тому є пропозиція в цьому році більш активно залучати інші міністерства до нашої роботи в тому числі.
І взагалі таких маркерів багато. Це збільшення дефіциту пенсійного фонду. І багато таких речей, які показують, що сповільнюється економічна активність. Ми ж не можемо.
І щоб нас потім не критикували за 2 мільярди кредитування для малого середнього бізнесу.
Дякую. Степан Іванович, будь ласка.
Шановні колеги,
при чому ми?
Шановні колеги, перш за все, дійсно хочу подякувати всім за роботу і подякувати пану голові за вміння балансувати позицію. І ми досить ефективно, і секретаряту подякувати, ми досить ефективно виглядали в сесійній залі, коли представляли наші законопроекти. Перше, професійно, по-друге, ми відчували баланс, а по-третє, коефіцієнт корисних дій був досить високий. Тобто ми зняли політизацію і рухаємося. Незважаючи на те, що ми слухали представників міністерства і деяких навіть ЦОВО, ситуація надзвичайно складна. Чому вона є складна? Ми повинні бути, ми не володіємо до кінця інформацією, навіть, вибачте, я не володію особисто до кінця інформацією, але неотримання дохідної частини бюджету були дуже великі. Цією метою було прийняте рішення уряду у грудні про сплату, що ми не дозволили робити в липні, про сплату 90% дивідендів, 90% прибутку в казну. Таке підприємство, як «Нафтогаз», продавши $500 мільйонів, сплатило дивіденди за 9 місяців 2020 року. Всі інші підприємства, які були поставлені на коліна, такого не було в найгірші часи, значить, змушені були платити дивіденди і прибуток за перший квартал. І це ще не найгірше. 80% підприємств сплачували кошти в бюджет, отримуючи кредит в комерційних банках під ставку вище 21%. Це говорить, що кожна п'ята гривня працює не на розвиток, а віддаючи на процент. Слідуюча ситуація – дорога в ОВДП і боротьба за ОВДП під майбутнє – це дорога не з точки зору розвитку, а ми, як наш комітет, повинен над тим питанням, пане голову, в цілому, я звертаюся, повинні подумати, ми не байдужі до розвитку вітчизняного виробництва. І навіть коли ми говоримо про Харків, той самий ФЕД, де неодноразово я був, чи інші речі, чи Запоріжжя, чи Дніпро, чи навіть Львів, коли ми говоримо малий, середній і так. Далі ми говоримо про підприємства, які сформували більше 200 тисяч робочих місць через давальницьку сировину. Курс долара, який впав на 21%, знищив повністю замовлення на перший квартал. Я думаю, що не говорю вже про легку галузь, і Ярослав Іванович, ну, я вам скажу, 5 тисяч працівників звільнено, в мене є лист звернення, 5 тисяч працівників звільнено в легкій галузі промисловості за останні 2 місяці. Електроважмаш, який ми вивели на прибутковість в Харків, не отримував зарплати за листопад і грудень, не знаю, чим закінчилася позиція через отримання кредиту, по-моєму, під 21,5% невиконання замовлень. Тобто, я можу говорити дуже довго по фактах, я дав спеціально велику промисловість, малий середній бізнес і так далі, що сьогодні є дуже важка ситуація. Спад виробництва 7,9% на сьогоднішній день. 7,1 говорили, 7,9, 6,9. Це говорить про те, що зупинити спад дуже непросто. Ресурс, фундаментальні речі, принципові. Тобто я говорю про те, що я вважаю за доцільно нашому комітету почути. Що я пропоную? Я пропоную, пане голово, вам і, напевне, головам підкомітетів, проробити відповідну роботу і з урядом, і не тільки з урядом, з асоціації бізнесу. Нехай нам дадуть пропозиції тих проблем, які сьогодні є вже на старті цього року. Бо якщо навіть вони дадуть там за 2 тижні, наприклад, проблеми, ми вийдемо на середину лютого. Що ми робимо з металургійною галуззю? Наприклад, давати пояснення, як дають пояснення, тому що знищений імунітет, наприклад, щодо експорту, імпорту металургії, коксвугілля і так далі, це зовсім не ті пояснення, які ми читаємо в крайньому на сьогоднішній день. Питання, наприклад, експорту, всі підприємства сільського господарства, які працювали на давальницькій сировині, збиткові 21-28% на основі багатьох принципів. І ця лавина рухається. Ми не можемо просто, я тут говорю, може, не тільки як депутат, а, напевне, дивитися на те, що сьогодні відбувається. Тобто, конкретна пропозиція продумати, дати чітко завдання міністерству сьогодні, як ми бачимо Міністерство фінансів, є велика позика, віддачі, так? Інші аспекти. Друге, те, що ми лунає сьогодні, ті, хто боролися з корупцією, замовчали всі, отримавши 500 тисяч зарплати. Вони ж були всі на тех допомогах від Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, можу сказати, суми грантів і так далі. Тобто, давайте, куди ми котимо, що ми робимо? Це багатовекторність, чи це нерозуміння, чи що це є? Тобто, не розуміючи, не піднімаючи власної промисловості, навіть і певних речей, ми отримаємо велику катастрофу складного економічного становища, повторюю вам, не пізніше, 1.06. І це буде тоді велика проблема. Дякую.
Дякую, колеги. У мене з цього... Ні. Чекайте. Я дуже прошу. Ще одну хвилину. У мене просто з цього приводу є декілька, два оголошення. Вони дуже короткі. Перше, давайте навіть... Я оголошую засідання закритим. Тоді дуже дякую. Колеги, прошу залишитися членів комітету і